สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Encyclopedia of Electronic Components Volume 3ของ Charles Platt หนังสืออ้างอิงเชิงปฏิบัติการด้านอิเล็กทรอนิกส์เล่มที่3ในชุด Encyclopedia of Electronic Components จัดพิมพ์ในปี2016โดยมุ่งอธิบายเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ตรวจจับที่ใช้รับรู้สภาพแวดล้อมหรือการกระทำของผู้ใช้เนื้อหาครอบคลุมการตรวจหาตำแหน่งการมีอยู่ระยะใกล้ๆทิศทางการสั่นแรงน้ำหนักการสัมผัสของเหลวแสงความร้อนเสียงและปริมาณไฟฟ้าแทนที่จะเสนอวงจรโครงการสำเร็จรูปเป็นหลักหนังสือวางกรอบให้ผู้อ่านเข้าใจว่าอุปกรณ์แต่ละชนิดตรวจจับอะไรทำงานด้วยหลักการใดๆมีรูปแบบหรือข้อจำกัดแบบใดๆและเหมาะกับงานลักษณะใดๆภาพถ่ายแผนผังวงจรและไดอะแกรมช่วยเชื่อมความรู้จากชิ้นส่วนจริงไปสู่การใช้งานจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างสารานุกรมชิ้นส่วนคู่มือเลือกอุปกรณ์และหนังสือพื้นฐานสำหรับนักทำโครงงานจุดประสงค์สำคัญคือช่วยให้ผู้อ่านแปลความต้องการเชิงกายภาพของโครงงานให้กลายเป็นการเลือกเซ็นเซอร์และการต่อวงจรที่มีเหตุผลมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการจัดหมวดเซ็นเซอร์ตามสิ่งที่ต้องการตรวจจับแกนหลักของหนังสือคือการจัดระเบียบโลกของเซ็นเซอร์ตามปรากฏการณ์ที่อุปกรณ์ตรวจจับได้ไม่ใช่ตามชื่อทางการค้าหรือแพลตฟอร์มไมโครคอนโทรลเลอร์วิธีนี้ทำให้ผู้อ่านเริ่มจากคำถามด้านงานออกแบบเช่นต้องการรู้ว่ามีวัตถุอยู่หรือไม่ต้องการวัดระยะตรวจจับการเอียงรับรู้แรงกดหรือเฝ้าดูอุณหภูมิแล้วจึงพิจารณาชนิดอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์นั้นได้การแยกคำที่ดูใกล้กันอย่างการมีอยู่ระยะใกล้ๆและตำแหน่งมีความสำคัญทางวิศวกรรมเพราะผลลัพธ์ที่ต้องการไม่เท่ากันเซ็นเซอร์ตรวจการมีอยู่อาจให้เพียงสถานะพบหรือไม่พบขณะที่เซ็นเซอร์วัดตำแหน่งอาจต้องให้ค่าต่อเนื่องหรือข้อมูลพิกัดการจัดหมวดเช่นนี้ยังช่วยลดความสับสนระหว่างอุปกรณ์อินพุตของมนุษย์กับตัวตรวจวัดสภาวะแวดล้อมแม้ทั้งคู่จะแปลงเหตุการณ์ทางกายภาพเป็นสัญญาณไฟฟ้าเหมือนกันหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นแผนที่สำหรับเลือกชิ้นส่วนโดยชี้ให้เห็นว่าชื่อเซ็นเซอร์เพียงอย่างเดียวไม่พอต้องนิยามชนิดของข้อมูลความละเอียดช่วงตรวจจับและเงื่อนไขแวดล้อมที่โครงงานต้องการก่อนเสมอประเด็น2จากปรากฏการณ์ทางกายภาพสู่สัญญาณไฟฟ้าที่ใช้งานได้หนังสือเน้นความเข้าใจว่าเซ็นเซอร์เป็นตัวแปลงสภาพหรือทรานสดิวเซอร์ที่นำการเปลี่ยนแปลงในโลกจริงไปแสดงเป็นสัญญาณไฟฟ้าแสงอาจทำให้ค่าความต้านทานหรือกระแสเปลี่ยนอุณหภูมิอาจทำให้คุณสมบัติทางไฟฟ้าเปลี่ยนแรงกดอาจถูกแปลงเป็นการเปลี่ยนรูปเชิงกลแล้วให้เอาพุทธที่วัดได้ส่วนเสียงและการสั่นต้องอาศัยการรับพลังงานเชิงกลก่อนแปลงเป็นสัญญาณคิดนี้สำคัญกว่าการจำรายชื่อชิ้นส่วนเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมอุปกรณ์คนละชนิดจึงมีการต่อวงจรการจ่ายไฟและการอ่านค่าไม่เหมือนกันผู้อ่านต้องแยกแยะเอาท์พุตแบบสถานะเปิดปิดออกจากเอาท์พุตแอร์นะล็อกที่แปรผันต่อเนื่องและพิจารณาว่าสัญญาณจำเป็นต้องมีวงจรปรับสภาพเช่นการแบ่งแรงดันการขยายการกรองหรือการเปรียบเทียบระดับหรือไม่หนังสือยังวางพื้นฐานให้เห็นว่าสัญญาณที่อ่านได้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงสมบูรณ์จากโลกภายนอกแต่เป็นผลของหลักการตรวจจับวงจรประกอบและสภาวะใช้งานการอ่านค่าเซ็นเซอร์อย่างมีความหมายจึงต้องเชื่อมโยงค่าทางไฟฟ้ากลับไปยังปรากฏการณ์ที่ต้องการวัดอย่างระมัดระวังประเด็น3การเลือกอุปกรณ์ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความไวความแม่นยำและเงื่อนไขใช้งานคุณค่าของหนังสือในฐานะคู่มือชิ้นส่วนอยู่ที่การไม่ปฏิบัติต่อเซ็นเซอร์ทุกตัวในหมวดเดียวกันว่าใช้แทนกันได้แม้ต่างก็ตรวจจับแสงแรงหรือระยะใกล้ได้อุปกรณ์อาจต่างกันมากในด้านช่วงการวัดความไวความละเอียดเวลาตอบสนองทิศทางการตรวจจับและความทนทานต่อสิ่งรบกวนตัวอย่างเช่นการตรวจจับแสงเพื่อเปิดไฟอัตโนมัติคงไม่จำเป็นต้องมีความเที่ยงตรงเช่นเดียวกับการวัดระดับแสงเพื่อบันทึกข้อมูลขณะที่การตรวจจับของเหลวเพื่อแจ้งเตือนอาจต้องให้ความสำคัญกับวัสดุสัมผัสการกัดกร่อนและความปลอดภัยมากกว่าความละเอียดของค่าเอาท์พุตหนังสือช่วยให้ผู้อ่านมองตัวแปรเหล่านี้เป็นส่วนของการตัดสินใจไม่ใช่รายละเอียดรองหลังจากซื้อชิ้นส่วนแล้วนอกจากนี้สภาพแวดล้อมจริงอาจทำให้การตรวจจับคลาดเคลื่อนเช่นแสงรอบข้างความร้อนการสั่นสะเทือนความชื้นหรือคุณสมบัติของพื้นผิววัตถุดังนั้นการเลือกที่เหมาะสมจึงไม่ใช่การเลือกเซ็นเซอร์ที่มีสเปคสูงสุดแต่เป็นการเลือกชนิดที่ให้ข้อมูลเพียงพอและรักษาความน่าเชื่อถือได้ภายใต้ข้อจำกัดของงานหนังสือจึงสนับสนุนการออกแบบที่เริ่มจากหน้าที่และบริบทมากกว่าการเริ่มจากอุปกรณ์ยอดนิยมประเด็น4อินพุตมนุษย์แรงและการเคลื่อนไหวคือรอยต่อระหว่างผู้ใช้กับวงจรหมวดแรงโหลดการป้อนข้อมูลของมนุษย์ทิศทาง และการสั่นแสดงให้เห็นว่าเซ็นเซอร์ไม่ได้มีหน้าที่เฝ้าดูธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นรอยต่อที่ทำให้ผู้ใช้และวัตถุทางกายภาพสื่อสารกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้สวิตช์หรืออุปกรณ์สัมผัสอาจส่งเพียงคำสั่งแบบ2สถานะแต่ตัวตรวจแรงหรือโหลดเปิดทางให้ระบบรับรู้ระดับของการกดน้ำหนักหรือแรงกระทำขณะเดียวกันอุปกรณ์ตรวจการเอียงการเคลื่อนที่หรือการสั่นช่วยให้วงจรตอบสนองต่อท่าทางและสภาวะของวัตถุได้ความแตกต่างนี้ส่งผลต่อการออกแบบประสบการณ์ใช้งานอย่างตรงไปตรงมาอินพุตที่ไวเกินไปอาจเกิดการทำงานโดยไม่ตั้งใจส่วนอินพุตที่ต้องออกแรงมากหรือให้ผลไม่สม่ำเสมออาจทำให้การควบคุมไม่น่าเชื่อถือหนังสือจึงมีประโยชน์ต่อการคิดเรื่องการติดตั้งทางกายภาพและการตีความสัญญาณควบคู่กันเช่นการวางตำแหน่งตัวตรวจแรงการยึดอุปกรณ์ตรวจการสั่นและการรับมือกับการกระเด้งของหน้าสัมผัสในอินพุตบางประเภทประเด็นเหล่านี้ทำให้เห็นว่าวงจรที่ทำงานได้บนโต๊ะทดลองอาจยังไม่ใช่อินเทอร์เฟซที่ใช้งานได้ดีในผลิตภัณฑ์หรือโครงงานจริงๆประเด็นสุดท้ายภาพแผนผังและข้อมูลแก้ปัญหาช่วยเชื่อมการเรียนรู้กับการประกอบจริงรูปแบบสารานุกรมของเล่มนี้แตกต่างจากตำราอิเล็กทรอนิกส์เชิงทฤษฎีล้วนเพราะใช้ภาพถ่ายชิ้นส่วนแผนผังวงจรและได้อักแกรมประกอบการอธิบายการเห็นรูปร่างแพ็กเกจขาเชื่อมต่อและบริบทการต่อวงจรช่วยลดช่องว่างระหว่างคำอธิบายกับชิ้นส่วนที่ผู้เรียนถืออยู่จริงๆโดยเฉพาะเซ็นเซอร์ที่มีหน้าตาคล้ายกันแต่มีหน้าที่หรือข้อกำหนดต่างกันแผนผังยังช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าอุปกรณ์มักไม่สามารถต่อเข้ากับแรงจ่ายหรือขาอินพุตได้โดยลำพังอาจต้องมีตัวต้านทานวงจรตั้งค่าระดับสัญญาณองค์ประกอบอื่นๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เสถียรการกล่าวถึงการใช้งานและการแก้ปัญหายังส่งเสริมทักษะวินิจฉัยแทนการสรุปทันทีว่าเซ็นเซอร์เสียเมื่อค่าอ่านผิดปกติผู้อ่านควรตรวจชนิดของเอาต์พุตการต่อขั้วแรงดันเลี้ยงจุดอ้างอิงสภาพแวดล้อมและความเข้ากันได้กับวงจรอ่านค่าลักษณะนี้ทำให้หนังสือเหมาะเป็นคู่มือสำหรับเปิดตรวจสอบระหว่างทำงานมากกว่าหนังสือที่อ่านจบครั้งเดียวจุดเด่นจึงอยู่ที่การทำให้ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบมีเส้นทางไปสู่การทดลองการสังเกตและการแก้ไขอย่างเป็นระบบโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักทำโครงงานอิเล็กทรอนิกส์นักเรียนหรือนักศึกษาที่เริ่มทำความเข้าใจฮาร์ดแวร์นักออกแบบต้นแบบสลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่ต้องเลือกอุปกรณ์ตรวจจับสำหรับงานขนาดเล็กถึงระดับทดลองผู้อ่านที่มีพื้นฐานวงจรเบื้องต้นจะใช้ประโยชน์ได้มากเพราะสามารถนำคำอธิบายของชิ้นส่วนไปเชื่อมกับการอ่านข้อมูลและการต่อวงจรจริงได้ทันทีส่วนผู้เริ่มต้นจะได้กรอบคิดสำคัญว่าการเลือกเซ็นเซอร์เริ่มจากสิ่งที่ต้องการรับรู้ไม่ใช่เริ่มจากรายการอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยเปรียบเทียบหน้าที่ความแตกต่างและข้อควรระวังของอุปกรณ์หลายตระกูลลดการใช้ชิ้นส่วนผิดประเภทหรือคาดหวังผลเกินขอบเขตของมันในเชิงความคิดหนังสือช่วยปลูกฝังมุมมองว่าการวัดทุกชนิดมีข้อจำกัดจากวิธีแปลงปรากฏการณ์เป็นสัญญาณไฟฟ้าจึงต้องคำนึงถึงวงจรและสภาพแวดล้อมเสมอสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่มือโครงงานทั่วไปคือความกว้างของหมวดเซ็นเซอร์และการเน้นตัวชิ้นส่วนอย่างเป็นระบบพร้อมภาพแผนผังและบริบทการใช้งานแทนที่จะผูกเนื้อหาไว้กับบอร์ดหรือโปรเจกต์เดียวอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นเล่มที่3ของชุดจึงเหมาะที่สุดเมื่อใช้เสริมกับความรู้พื้นฐานด้านชิ้นส่วนและวงจรจากเล่มอื่นหรือแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมหนังสือจึงไม่ได้แทนตำราวิศวกรรมการวัดเชิงลึกเป็นคู่มืออ้างอิงที่เข้าถึงง่ายและใช้ได้จริงสำหรับการตัดสินใจเลือกเซ็นเซอร์หากคุณต้องการสนับสนุน Charles Plutt คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่